ndëruar dëgjues, ju përshëndesim nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së mërkurë 15 maj 2013 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Në Kosovë vazhdojnë reagimet lidhur me dorëheqjen e përfaqësueses amerikane nga bordi i drejtorëve të AKP-s. I pyetur se a është marrëveshje për normalizim në rrezik për shkak se Kosova dhe Serbia nuk po mund pajtohen për planin e zbatimit, kongresisti amerikan Eliot Engel postierash thotë:
Jo, mendoj se kur keni një proces të tillë normalizimi, gjithnjë do të ketë gjëra që dalin në rrugë, do të ketë pengesa, por mendoj se të dyja palët janë të përcaktuara për një marrëveshje, gjë që e bën edhe ta zbatojë atë.
Forumi i sigurisë në Kosovë sot e ka paraqitur raportin procesi hartimit të strategjisë së re të sigurisë së Kosovës. Zyrtarë të presidencës së Rusisë për të parën herë sot kanë bërë komente për arrestimin dhe dëbimin e një diplomati amerikan për të cilin rusët thonë se ishte spion. E përditshmja New York Times sot e boton artikullin Spionimi për agjensinë Associated Press. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë informacione për zhvillimet aktuale, që i ka përgatitur Valona Tela.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Presidenti i Serbisë Tomislav Nikolić u ka bërë thirrje autoriteteve turke që të mos lobojnë të tjerët për njohje të pavarësisë së Kosovës, si dhe të mos lobojnë për antarësimin e Kosovës në organizata ndërkombëtare. Nga Turqia presim që çështja e Kosovës të mos jetë temë bisedimeve të saj me partnerë të tjerë, të mos përpiqet për njohje të pavarësisë së Kosovës dhe të mos loboj për antarësimin e Kosovës në organizata ndërkombëtare, ka thënë Nikolić në Ankara në samitin trepalësh Turqi-Serbi-Bosnje. Sipas mediave serbe, Nikolić ka falëndruar Bosnjën që nuk e ka njohur shtetësinë e Kosovës. Kombet e Bashkuara kanë dënuar videon e cila shfaq një rebel sirian duke i marrë një copë të zemrës një ushtari të vrarë. Rebeli është identifikuar si Abu Sakar dhe është thënë se vjen nga qyteti Homsit. Komisionari i Kombeve të Bashkuara për të drejtat e njeriut, Navi Pillay, ka thënë se veprimi i Sakarit është krim lufte. Pillay ka bërë thirrje opozitës siriane që të hetojë incidentin. Fraksionet rivale palestineze, Fatahu dhe Hamasi, kanë premtuar se do të formojnë një qeveri të unitetit brenda 3 muajve. Marveshja është arritur të martën vonë gjatë një takimi në Kairo, ndërsa është konfirmuar sot nga zyrtar të dyja palëve. Lëvizja islamike e Hamasit kontrolon rripin e Gazës, ndërsa Fatahu, i cili gëzon edhe mbështetjen e përëndimit, qeveris me bregun përëndimor. Teritorët kanë qenë politikisht të ndara prej se Hamasi ka marrë dhunshëm kontrollin e Gazës në vitin 2007. Franca ka hyrë në recesionin e dytë në 4 vjet pasi ekonomia e saj është kurur për 0.2% në çerekun e parë të këtij viti. Ekonomia franceze është kurur në të njëjtën sasi edhe në tremujorin e fundit të vitit 2012. Recesioni korrespondon në rënjes së brutoprodhimit të brendshëm për 2 tremujor me radhë. Shifrat janë bërë të ditura nga zyra e statistikave të Francës. Ndërkaq shifrat e zyrës së statistikave të Bashkimit Evropian Eurostat kanë treguar se recesioni në eurozonë ka vazhduar në çerekun e 6. Ekonomia e eurozonës është kurur për 0.2% në periudhën janar-mars me 9 anëtarë të bllokut në recesion, ka bërë të ditur Eurostati. Ministrat e jashtëm të 8 vendeve të Arktikut janë takuar në Kiruna të Suedisë për të diskutuar problemet e shkaktuara nga ndryshimet klimatike dhe rritja e aktivitetit tregtar në Arktik. Këshilli i Arktikut, i cili tubon në Rusinë, Shtetet e Bashkuara, Kanadën, Norvegjinë, Danimarkën, Islandën, Suedinë dhe Finlandën, është themeluar në vitin 1996 për të mbrojtur ambientin e brisht të Arktikut. Ministrat janë pajtuar që të pranojnë Kinën, Japoninë, Indinë, Italinë, Korenë e Jugut dhe Singaporin si vëzhgues të përhershëm. Ata po ashtu kanë miratuar një marrëveshje për parandalimin e rrjedhjeve të naftës në Arktik. Festivali më i madh i filmit në botë do të hapet sot në Cannes të Francës me filmin The Great Gatsby, i cili bazohet në novelën me të njëjtin titull të F. Scott Fitzgeraldit. Festivali do të zgjas 12 ditë për palmën e art, e cila do të ndahet më 26 maj, do të garojnë 20 filma nga 10 shtete. Regjisori Steven Spielberg do të jetë në mesin e jurisë, ndërka që aktoria australiane Nicole Kidman është në mesin e celebritëve në panel. Në Amsterdam të Holandës sonte zhvillohet ndeshja finale Ligës së Evropës. Në garë për vendin e parë janë Chelsea anglez dhe Benfica portugeze. Biletën për finale Chelsea e ka siguruar me mposhtjen e Bazelit në gjysmëfinale, ndërsa Benfica me fitoren ndaj Fenerbahçes. Ndoqët blokun e lajmeve të radios Evropa e Lirë, unë jam Valona Tela.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelirë.org.
Si që dëgjuat në hapjet e emisionit, pas dorëheqjes së përfaqësueses amerikane nga bordi drejtorëve të Agjencisë Kosovare të Privatizimit, ka pasur reagime të shumta. Kryetari i Komisionit Parlamentar për Zhvillim Ekonomik, Infrastrukturë, Tregti dhe Industrizë, Nun Pajaziti, thotë se gjërat nuk duhet të shihen bardhëzi. Lidhur me shkaqet e dorëheqjes së Bernadette Roberts, ambasada amerikane në Prishtinë ka theksuar shqetësim në lidhje me udhëheqjen dhe drejtimin e Agjencisë Kosovare të Privatizimit. Kronike përgatitur nga Fatmir Aliu.
Largimi i amerikanëve nga Agjencia Privatizimit nuk është lajm i mirë, por gjërat nuk duhet marrë me nxitim. Një përshkrim të tillë jap kryetari i Komisionit Parlamentar për Zhvillim Ekonomik, Infrastrukturë, Tregti dhe Industri, përderisa thirr kryetarin e bordit të Agjencisë Kosovare për Privatizim dhe anëtarë të tjerë të bordit për reflektim. Zenon Pajaziti tha për Radio Evropa e Lirë se përderisa nuk sqarohen në detaje gjërat pse amerikanja Bernadette Roberts iku nga AKP-ja, drejtori Blerim Regja dhe drejtorët tjerë duhet të gjejnë përgjigjet për antarët e Komisionit Parlamentar, me që kjo gjë do të ngritet në tavolinën e diskutimeve.
Besoj që një qëndrim e një individi qofteve i gabuar tjetë në kundërshtim me shtetin e caktuar e tjetë. Dhe më thëmë, jam interesuar që ta trajtojmë në mënyrën më të mirë dhe në kohën e durë si komision, po në ndërko mund ketë edhe reflektimin nga vetë agencioni i privatizimit, ne nuk mund të adim se qëfar dhe të mund të reflektoj vetë bordi i agjencionit privatizimit ose kryetari i bordit në ndërkohë.
Agjencia Kosovare Privatizimit ka mbet pa përfaqësuese në amerikane Bernadette Roberts në bordin e drejtorve. Dorëheqjena ja u akumtoi kolegëve të vet përmes një shkrese, por siç thon ata, pa dhënë shpjegime të tjera. Ato disi u shpërfaqën nga një përgjigje ambasadës amerikane në Prishtinë, e cila ka shprehur shqetësimin në lidhje me udhëheqjen dhe drejtimin e Agjencisë Kosovare të Privatizimit dhe nuk ndjehet më në gjendje që të japë një ndihmë pozitive në punën e rëndësishme të kësaj agjencie. Bordi i AKP-s kryesohet nga Blerim Regja, ndërsa antarët e tjerë janë Haxhi Arifi, Skender Komoni, Dardane Peja, Maja Milanović, Robert Varsman dhe Mohamed Omran. Blerim Regja si drejtori i bordit ka shprehur keqardhje për largimin e përfaqësueses amerikanin nga ky trup, duke thënë se ka pasur dallime dhe mos pajtime me antarët e bordit, siç ka shkruar ai në një reagim për mediat vendore pas largimit të zonjës Roberts. Pas analizimit të gjitha këndeve, sipas Zenon Pajazitit, gjërat dalin shqetësuese.
Ne tash nuk mund të bëjmë diçka më shumë për shkak se ju e dini që në një proces i shkarkimit ose i emrimit të antarëve të bordit është një proces jashtëzakonisht i gjatë, ligjor, të cilin ne përcakton ligji, dhe mendoj që nuk duhet të bëjmë me nxitim asgjë.
Haxhi Arifi thotë se largimi përfaqësuese së Shteteve të Bashkuara nga bordi i AKP-s ka shqetësuar Bashkimin e Sindikatave të Pavarura të Kosovës, të cilën Arifi e përfaqëson si antar i bordit në Agjencinë e Privatizimit. Por, siç thot ai, arsyet e dorëheqjes nuk i di dhe nuk komenton nëse vërtet kishte divergjenca mes Bernadette Roberts dhe drejtorit të bordit Blerim Regja.
Çdo kush e ka të drejtën e vet të tërheqjes, të marrjes pjesë, mos marrjes pjesë, por ato janë çështje që unë nuk më i komentoj se nuk i di.
Për Radio Evropa Lirë nga Prishtina, Fatmir Aliu.
Në një intervistë për Radio Evropa e Lirë, kongresisti amerikan Elliot Engel thotë se nuk do të ketë ndarje të Kosovës dhe se ky është një parim shumë i rëndësishëm. Ai paralajmëron se lëvizja kufive do të ishte biletë drejt konflikteve të së kaluarës. Me zotin Engel ka biseduar shefja programit të Radios Evropa e Lirë për Kosovën, Arbana Vidishiqi.
Congressman Engel,
Zoti Engel, Kosova dhe Serbia arritën një marrëveshje më 19 prill për normalizimin e marrëdhënieve, por palët kanë tejkaluar afatet për hartimin e planit të zbatimit të saj. A mendoni se procesi i normalizimit është në rrezik?
No, I don't. I think
jo mendoj se kur keni një proces të tillë normalizimi, gjithnjë do të ketë gjëra që dalin në rrugë, do të ketë pengesa, por mendoj se të dyja palët janë të përcaktuara për një marrëveshje gjë që e bën edhe ta zbatojë atë. Mendoj se gjërat do të jenë në rregull, qartazi që kjo është një situatë serioze. Të dyja palët kanë dyshime nëse kjo është gjë e mirë, por mendoj se ky është një hap i domosdoshëm që duhet të ndërmerret dhe besoj se do të funksionojë. Bashkimi Evropian natyrisht është aty dhe Shtetet e Bashkuara do të jenë gjithnjë në krah të popullit të Kosovës në çdo hap.
Zoti Kongresmen, debatet brenda dhe jashtë Kosovës po vazhdojnë rreth çështjes nëse marrëveshja po krijon mundësi për formimin e një mini shteti apo një Republika Srpska në pjesën veriore të Kosovës. Apo ndodh kjo?
Does it?
No, it doesn't.
Jo, këto janë negociata mjaft të vështira, ka shumë opinione nga më të ndryshmet, kishte armiqësi për shumë vjet. Viti 1999 është ende i freskët në mendjet e të gjithëve, posaçërisht tek pala e Kosovës. Unë mendoj se kjo marrëveshje është e domosdoshme. Mendoj se në një marrëveshje asnjë palë nuk merr çdo gjë që dëshiron. Marrëveshja është kompromis dhe kompromisi nuk kupton se njëra palë merr diçka nga ajo që dëshiron dhe pala tjetër diçka nga ajo që dëshiron. Dhe si rezultat, asnjëra palë nuk është tërësisht e kënaqur, por të dyja palët kuptojnë se kjo është në interes më të mirë, sepse ata mund të lëvizin përpara, mund të lënë të kaluarën apo të përpiqen të kenë të kaluar prapa dhe të shohin drejt së ardhmës. Për mua është shumë e thjeshtë. A duan popujt e Ballkanit të shohin gjithnjë nga e kaluara ku gjithnjë kishte gjakderdhje, luftra dhe urrejtje shekullore, apo duan të shohin përpara dhe të përpiqen që të ndërtojnë një jetë më të mirë për të ardhmen e tyre apo jetë më të mirë për fëmijët e tyre. Mendoj se në këtë marrëveshje Kosova ka përfituar sepse për herë të parë Serbia de facto e ka njohur Kosovën dhe qeveria e Prishtinës do të shtrijë kontrollin në tërë Kosovën. Nuk do të ketë ndarje të Kosovës, shkëputje të ndonjë pjese të saj dhe ky është një parim shumë i rëndësishëm. Pra qeveria e Kosovës është përgjegjëse për tërë Kosovën, qoftë Mitrovica Veriore, Jugora apo cila do pjesë saj. Në shkëmbim të kësaj, sërbet në veriu në Mitrovicës do të kenë një shkallë të autonomisë. Mendoj se ky është një pazar i mirë sepse mendoj që autonomia nuk është gjëja më e keqe në botë. Ju e dini se Kosova kishte autonomi në sistemin e vjetër jugoslav. Ajo nuk funksionoi sepse Miloševiçi rënoi atë në vitin 1988. Por nëse kjo është autonomi e vërtet dhe BE-ja dhe Shtetet e Bashkuara dhe të tjerët e njohin faktin se Kosova është një dhe jo e ndarë, jo e coptuar në shkëmbim të një forme të autonomisë për sërbet, mendoj se është një marrëveshje shumë e mirë për Kosovën dhe qeverinë e
Prishtinës.
Në frymën e pikpamjeve të ndryshme, kolegu juaj nga dhëma e përfaqësuesve ligjvënës i Dejna Rora Baker hodhi idenë e shkëmbimit të territoreve ndërmjet Kosovës dhe Serbisë si rrugë për zgjidhjen e konflikteve. Ju me gjas nuk pajtoheni.
Unë nuk pajtohem, lejoni të them se kolegu im Dana Rohraber është njeriu shumë i arsyeshëm dhe mendoj se ai ka në zemër interesin më të mirë të Kosovës. Unë kam punuar për shumë vjet me të dhe jemi miq, por unë nuk pajtohem se ndarja e Kosovës është rruga që duhet ndjekur. Kosova është në Ballkan ku nuk e dini ku është fundi. Nëse lëvizni kufit në Ballkan, nëse ndani Kosovën, çfarë do të ndodh kur Republika Srpska dëshiron të jetë pjesë e Serbisë? Çfarë ndodh kur pjesë të Maqedonisë duan të ndryshojnë? Çfarë do të ndodh në Bosnjë? Nuk do të kishte fund dhe kam frikë se nuk do të kishte zgjidhje edhe për 100 vjet të tjera. Unë më dëshiroj do të pranoja zgjidhje si kjo me marrëveshjen ndërmjet Kosovës dhe Serbisë dhe të provoja të ndërtoja mbi të rrugën e përparimit drejt së ardhmes. Mendoj se nëse filloni të lëvizni kufit do të jetë një biletë sigurt drejt konflikteve të së kaluarës.
Tekstin e intervistës së plot me kongresistin Engel mund ta gjeni në faqen tonë në internet në adresën europaelir.org. Forumi i sigurisë që përbëhet nga katër organizata të shoqërisë civile në Kosovë e ka publikuar sot raportin Procesi i hartimit të strategjisë së re të sigurisë së Kosovës. Në debatin organizuar sot në Prishtinë lidhur me këtë raport, përfaqësues të shoqërisë civile dhe të institucioneve të Kosovës kanë theksuar çështje të zgjatjes së procesit, gjithë përfshirjen dhe transparencën e tij, por edhe ndërlidhjet e mundshme të rishikimit strategjik të sektorit të sigurisë dhe vet procesit të përpilimit të strategjisë së re. Kronike përgatitur nga Bekim Bislimi.
Visaru Shiti nga Instituti për Studime të Avancuara GAP, i cili e ka prezantuar punimin, ka theksuar se duke ju referuar listës së strategjive dhe planeve të veprimit që i ka qeveria e Kosovës, aty figuron se strategjia deri tashme për siguri ka kaluar nëpër qeveri dhe ka shkuar në parlamentin e vendit, por ajo askund nuk është bërë publike. Rushiti ka theksuar se hartimi i strategjisë së re të sigurisë së Kosovës nuk duhet të jetë proces i shpejtë, por i gjatë dhe fleksibil, ku do të përfshihen të gjithë aktorët e mundshëm.
Gjithëpërfshirja është me rëndësi për të adresuar secili sfidat dhe brengat e sigurisë nga të gjitha palët në nivel vendi. Po ashtu është shumë e rekomandueshme që inputet nga organizatat qeveritare duhet merren parasysh dhe të adresohesh. Kësaj strategjia e re e sigurisë së Kosovës nuk duhet të lënë vetëm një apo dy institucioneve për ta bërë atë, për ta shkruar atë, por duhet të ketë një përfshirje nga të tri degët e pushtetit në Kosovë, nga organizata shoqërisë civile, pjesa akademike në fushën e sigurisë dhe të tjerë që mund të mendojnë apo dalin gjatë proceseve që mundën me kontribuna ato.
Ahmet Isufi, kryetari i Komisionit Parlamentar për Punë të Brendshme, Siguri dhe Mbikëqyrjen e Forcave të Sigurisë së Kosovës, ka vlerësuar se analiza e cila është bërë në punimin e prezantuar nga Forumi për Siguri i është referuar nxjerrjes së strategjisë së re të Kosovës, si dhe vendimit 09/67 të qeverisë së Kosovës për miratimin e nismës për rishikimin strategjik të sektorit të sigurisë.
Pra, hartimi i strategjisë nuk duhet të jetë pjesë e procesit të rishikimit strategjik të sektorit të sigurisë, por vetë procesi është bazë e mirë dhe domosdoshme për hartimin e strategjisë së sigurisë, sepse identifikon situatën aktuale, rreziqet e mundshme, kërcënimet, infrastrukturën ligjore dhe institucionale të sigurisë, bashkëveprimin dhe bashkërendimin mes tyre kashi nevojave reale të Kosovës.
Ramush Tahiri, këshilltari presidentes së Kosovës Atifete Yahjaga, ka theksuar se situata e tanishme në Kosovë është ndryshme nga ajo kur ishte ndërtuar strategjia më parshme e sigurisë së Kosovës dhe kur në vend ishte e pranishme mbikëqyrja ndërkombëtare, ajo e unmikut dhe faktorëve tjerë. Siç tha ai, tash procesi për ndërtimin e strategjisë së re është plot sigurisht në duart e institucioneve të Kosovës dhe përkrajes së tyre, si dhe me ndihmën e Departamentit Amerikan të Mbrojtjes.
Ani që në procesin ndame, duhet ta kemi parasysh edhe rishikimin e strategjisë, sepse vërejtet ku i bëjmë për rishikimin e strategjisë ndikojnë në hartimin e strategjisë ashme, dhe gjithashtu pasi po bëjmë për herë të parë një debat të përgjithshëm, un jam për krasja asaj që debati të jetë sa më i gjerë në strukturat e para të ndërtimit strategjik dhe të shohim sa më shumë elemente.
Besa Kabashi Ramaj, këshilltari ministrit të Forcës së Sigurisë së Kosovës Agim Çeku, ka theksuar se në procesin e normalizimit të shtetit të Kosovës, rishikimi strategjik i sektorit të sigurisë ka katër qëllime të përgjithshme. Fillimisht sipas ai është një studim që pretendon të informojë dhe përkrah Republikën e Kosovës në rishikimin në sektorit të sigurisë së saj në mënyrë konsistente me nevojat e saj legjitime të sigurisë.
Ky proces gjithashtu ka për qëllim të jep një udhëzim strategjik për zhvillimin e politikave të sigurisë, sidomos për sektorin sigurisë në të ardhmen. Dhe e fundit, gjë që qartëson edhe një farë paqartësi midis rishikimit dhe strategjisë është që rishikimi faktikisht ka për qëllim që të informojë krijimin dhe rafinimin adekuat të strategjisë sigurisë së Republikës së Kosovës.
Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Kolegji i Dartmouth në Shtetet e Bashkuara ka përvojë shumë të gjatë në arsimin shëndetësor. Udhëheqës të këtij kolegji thonë se bashkëpunimi me zyrtarët në Kosovë është i kënaqshëm dhe se do të vazhdojë edhe në të ardhmen. Zyrtarë shëndetësor në Kosovë vlerësojnë tejet pozitivisht bashkëpunimin me këtë kolegj, i cili do të ndihmojë edhe në reformën në këtë fushë. Kronike Ariana Kasapollit.
Zëvendës presidenti për çështje shëndetësore dhe dekani i shkollës Geyser në Dartmouth, njëherit profesori i kirurgjisë, Wiley Shauba, i ka thënë Radios Evropa e Lirë se bashkëpunimi me liderët kosovar për avancimin e sistemit shëndetësor kosovar është i kënaqshëm dhe do të vazhdojë.
The goal in Kosovo as in any country would be to provide high quality care.
Qëllimi në Kosovë është që të ofrohet cilësia më e lartë e shërbimeve shëndetësore dhe me koston më optimale të mundshme dhe me parametrat më të lartë. qartë të sigurisë, ajo që më bind mua dhe më jep shpresë për rezultatin e këtij bashkëpunimi është mbështetja që gjej tek liderët kosovar, si presidentja e Kosovës Atifete Jajaga dhe ministri i shëndetësisë Ferid Agani, dhe kam bindje të plotë që programet tona do të kenë rezultate thelbësore, sidomos në fushën e shkëmbimit të studentëve, të kërkuesve shkencor dhe në një farë mënyrë në rritjen e kapaciteteve, ka deklaruar zoti Shauba. Derisa ministri i shëndetësisë Ferid Agani ka bërë të ditur se kolegji i Dartmouthit është i kyçur në sektorin e shëndetësisë së vendit tonë që nga vitet e para të pasluftës, tani konkretisht kjo vizitë ka filluar të rezultojë me një konkretizim të marrëveshjes së bashkëpunimit që është nënshkruar para 2 muajsh në 3 fusha. Zoti Agani shpjegon pse për çfarë bëhet fjalë.
Njëra fushë është fusha e mbështetjes së drejtë për drejtë reformës së sistemit shëndetësor në vend nëpërmjet vendosjes së një qendre kërkimore hulumtuese shkencore në Ministrinë e Shëndetësisë, e cila do të merret me analizën dhe vlerësimin e rezultateve të reformës. Lëmia e dytë se nuk mund të ketë reformë të suksesshme të sistemit shëndetësor nëse nuk ka reformë të suksesshme të edukimit mjekësor, në mënyrë që të avancojmë këtë sistem të edukimit mjekësor, sepse vetëm me mjek të edukuar mirë, me infermier të edukuar mirë, ne mund të mbështesim këtë proces të reformës. Dhe fusha e tretë e bashkëpunimit mendoj se do të jetë vazhdimi i programit të shkëmbimit të studentëve, të mësimdhënësve, të menaxherëve ndërmjet Kosovës dhe Shteteve të Bashkuara të Amerikës.
Sidoqoftë, ka pasur mbi 200 shkëmbime të dyanshme të studentëve, pedagogëve dhe stafit mes Dartmouthit dhe Kosovës që nga fillimi i këtij projekti. Gjithashtu në vitin 2009 është lansuar edhe Fondacioni Kosovar për Nëna dhe Foshnja nga Kolegji i Dartmouthit për të mbështetur veprimtarit lidhur me shëndetin e nënës dhe fëmijës. Aktualisht kjo organizat po fuqizohet për të rritur efektivitetin e punës së fondacionit. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Zyrtarët e presidencës së Rusisë për të parën herë sot kanë bërë komente për arrestimin e shkurtër dhe dëbimin e një diplomati amerikan për të cilin rusët thonë se ishte spion. Sipas tyre, ky incident nuk i ndihmon raportet në ndërmjet Washingtonit e Moskës. Por edhe një ish oficer i agjencisë TIA thotë se mund të ndodhë që rusët e kanë inskenuar ngjarjen. Kronike përgatitur nga redaksia qendrore e Radios Evropa e Lirë. Zëdhënësi i presidentit të Rusisë Vladimir Putin thot se përpjekja e dyshuar nga një diplomat amerikan për të rekrutuar një oficer të inteligjencës ruse për të punuar për agjencinë CIA nuk i ndihmon përpjekjet për përmirësimin e marrëdhënieve Shtetet e Bashkuara Rusia. Deklarata e zëdhënësit Dmitri Peskov ishte koment i parë nga një zyrtar i Kremlinit për arrestimin e shkurtër dhe dëbimin e diplomatit. Ambasadori amerikan Michael McFaul është takuar me zyrtar rus të Ministrinë e Jashtme ku ishte ftuar lidhur me incidentin. Zoti McFaul ka refuzuar të bëj komente për këtë incident. Ministri i Jashtëm rus Sergei Lavrov tha se incidenti kur nuk është përmendur gjatë takimit të tij me sekretarin amerikan të Shtetit John Kerry në margjinat të takimit të Këshillit Arktik në Kiruna të Suedisë. Ne nuk e kemi diskutuar këtë temë. John Kerry nuk e ka shtruar këtë çështje. Unë po ashtu vendosa se me gjatë do të ishte e tepër të diskutoja për këtë gjë, pasi tash e tërë është publike dhe çdo gjë është e qartë për çdo kënd, tha Lavrov. Shërbimi Federal i Sigurisë në Rusi ka identifikuar diplomatin amerikan me emrin Ryan Christopher Fogle dhe tha se ai kishte punuar fshehurazi si sekretari i tretë i departamentit politik të ambasadës së Shteteve të Bashkuara në Rusi. Ky shërbim ka njoftuar se ai ishte arrestuar për një kohë të shkurtër, për dyshime se ishte përpjekur ta rekrutojë një oficer rus të kundër terrorizmit, i cili është i specializuar për rajonin e trazuar të Kaukazit në pjesën jugore të Rusisë. Në këtë rajon gjendet edhe Çeçenia, prej nga e kanë origjinën dy të dyshuar për sulmet me bomba në maratonën e Bostonit në Shtetet e Bashkuara. Televizioni shtetror rus ka paraqitur video të arrestimit të diplomatit amerikan dhe i ka treguar gjërat që thuajse i takonin amerikanit, përfshirë dy parruka, një kompas, një hartë të Moskës, një letër ku ofroheshin $1 million amerikan për bashkëpunim dhe instruksione se si të kontaktohet agjencia CIA nëpërmjet e-mailit. Robert Teber është shkrimtar amerikan dhe ish oficeri agjencisë CIA. Duke folur për incidentin, ai tha rjetit televiziv amerikan CNN se është shumë skeptik lidhur me ngjarjen që e kanë treguar rusët.
This is not CIA tradecraft. The CIA does not carry around letters.
Këto nuk janë shenja dalluese të CIA-s. CIA nuk bartë letra për rreth të agentët perspektiv. Ata nuk bartin paruka, ata nuk e përdorin emailin, ata nuk qëndrojnë në përqoshe, duke pritur për kontaktin si që ishte ky, thot Berr. ai thekson se ndoshta incidenti është vënë në skenë nga shërbimet e sigurimit të Rusisë.
They arrest the guy in the worst circumstances to embarrass the CIA, the US government.
Ata e arrestuan njeriu në nën rrethonat më të këqija për ta shqetësuar agjencinë CIA dhe qeverinë e Shteteve të Bashkuara. Ata i ashtojnë vlerën propagandës së tyre. Nëse ka qenë çështje spionimit, gjithashtu mundësia e thjeshtë e dëbimit të operativistit të CIA-s në mënyrë të qetë, askush nuk do të dinte për të. Qartas, rusët dëshirojnë të kenë ndonjë përfitim nga kjo, thot Robert Baer. Korrespondentët thonë se arrestimi dhe dëbimi i zotit Fogle duket se është rasti i parë që një diplomat amerikan në Rusi publikisht akuzohet për spionim gjatë afro një dekade të fundit.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Nga faqet e shtypit të satëm perëndimor kemi zgjedhur një artikull nga e përditshmja New York Times me titull Spionimi për agjencinë Associated Press. Autoritetet kanë konfiskuar regjistrimet telefonike të gazetarëve të kësaj agjencie në kuadër të një hetimi penal. New York Times e thot se administrata nuk ka dhënë arsyetime të besueshme për veprimet e saj dhe paralajmëron se taktikat e tilla mund të friksojnë kontaktet konfidenciale. Të dëgjojmë theksin nga ky artikull.
Administrata Obama ka dështuar në ofrimin e një justifikimi të besueshëm për konfiskimin e regjistrimeve telefonike të gazetarëve dhe redaktorëve të agjencisë Associated Press, shkruan gazeta New York Times. Të premtën, Departamenti i Drejtësisë ka bërë të ditur se ka hulumtuar me muaj të tërë në përregjistrimet e APs, një rës prej organizatave më të vjetra dhe më me reputacion të lajmeve. Zëvendës prokurori i përgjithshëm James Cole nuk ka ofruar ndonjë shpjegim të mëtejshëm, por vetëm ka thënë se hulumtimi ka qenë pjesë e një hetimi penal që përfshin materiale të klasifikuara nga fillimi i vitit 2012. Prokurori i përgjithshëm Eric Holder ka thënë se nuk mund të komentojë detajet e sekuestrimit të regjistrimeve telefonike, për të cilat ka thënë se kanë qenë një hetim i hapur. New York Times kujton se edhe zoti Holder edhe zoti Cole kanë theksuar angazhimet e tyre për liri të mediave, por ata nuk janë bindës. Për më shumë se 30 vjet, mediat dhe qeveria kanë përdorur një sistem për të balancuar nevojat e qeverisë në ndjekjen e kriminalëve ose të shkelësve të sigurisë kombëtare me të drejtën kushtetuese të mediave për të informuar publikun. Aksioni ndaj APs, siç kanë thënë edhe reporterët e Komitetit për Liri të Shtypit në letrën dërguar zotit Holder, vënë në pikpyetje integritetin e politikës së administratës ndaj shtypit. Regjistrimet, shkruan New York Times, kanë mbuluar 20 linja telefonike, përfshirë telefonat e zyrave kryesore në New York, Washington, Hartford dhe në galerinë për shtyp të Kongresit. Holder ka thënë se Departamenti i Drejtësisë ka siguruar në mënyrë sekrete të dhënat për të zbuluar detajet të një operacioni të CIA-s në Jemen. Operacioni kishte ndaluar një komplot të Al-Qaidës në vitin 2012 kundër një avioni që shkonte për në Shtetet e Bashkuara. Sipas udhëzimeve, administrata duhej të kërkonte informacione prej burimeve të tjera. Zoti Kol ka thënë se e ka bërë, por administrata ka marrë vendim shqetësues duke mos informuar APin paraprakisht. Udhëzimet u kërkojnë hetuesve që të informojnë nëse nuk ka kërcënim substancial për integritetin e hetimeve. Departamenti i Drejtësisë po bën së paku dy hetime të mëdha të shtypit, përfshir një që besohet se fokusohet në raportimin e gazetarit David Sanger në një libër dhe një në gazetën The Times për përpjekjet amerikano-izraelite për të sabotuar punën bërthamore të Iranit. Këto taktika nuk do të na trembin, por ato mund të zbulojnë burime të raportimeve të tjera dhe të friksojnë kontaktet konfidenciale, jetike për mbulimin e qeverisë, shkruan New York Times.
Në mbyllje shkurt të lajme dhe thekse. Në Kosovë vazhdojnë reagimet lidhur me dorëheqjen e përfaqësueses amerikane nga bordi i drejtorëve të AKP-s. I pyetur se është marrëveshje për normalizim në rrezik për shkak se Kosova dhe Serbia nuk po mund të pajtohen për planin e zbatimit, kongresisti amerikan Eliot Engel postierash tha:
"No, I don't. I think
jo, mendoj se kur keni një proces të tillë normalizimi, gjithnjë do të ketë gjëra që dalin në rrugë, do të ketë pengesa, por mendoj se të dyja palët janë të përcaktuara për një marrëveshje, gjë që e bën edhe ta zbatojë atë."
Forumi i Sigurisë në Kosovë sot e ka paraqitur raportin Procesi Hartimit të Strategjisë së Re të Sigurisë së Kosovës. Zyrtar të presidencës së Rusisë për të parë nesër sot kanë bërë komente për arrestimin dhe dëbimin e një diplomati amerikan për të cilit rusët thonë se ishte spion. Pra, të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Adresa jonë në internet është evropaelir.org. Ju urojmë çaste të mira.